Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні у програмі «Як зберегти об'єднану Європу об'єднаною».
I don't see eastern countries in one group and western countries in another one. Why should that be?
Білорусь налагоджує діалог з Європою.
Проте з іншим провідним гравцем на міжнародному полі – Сполученими Штатами Америки – у Білорусі особливої активізації взаємин непомітно.
Музей сталінського терору незабаром запрацює у Варшаві.
Ми хочемо в цьому місці зробити музеум, яке через призмат того арешту слідчого на Кошиковій покаже цілість репресій того систему.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Румунського військового підозрюють у шпигунстві на користь України. За офіційними даними румунської влади, місцевого військового разом із громадянином Болгарії заарештували за звинуваченнями у шпигунстві та державній зраді. За даними слідства, Флорічел Аким передавав таємну військову інформацію від 2002 по 2007 рік своєму болгарському приятелеві Зіколову, який у свою чергу передавав цю інформацію до представника України в Бухаресті. Румунія, на відміну від України, є членом НАТО. Перший секретар інформаційного центру посольства України в Румунії Петро Макаренко повідомив сьогодні Радіо Свобода.
На даний час коментарі посольство не дає, тому найближчим часом буде або прес-реліз, або якесь прес-комюніке. На сайті посольства, скоріш за все, це буде таким чином. На даний час без коментарів. Я 5 разів вам повторю, тому можете не запитувати більше.
Повідомив Радіо Свобода представник посольства України в Бухаресті. Останнього тижня президент Румунії Траян Басеско скасував свій візит до України без пояснення конкретних причин. Росія виступає проти будь-яких розмінів зі Сполученими Штатами в питаннях іранської ядерної програми і розміщення елементів американської системи ПРО в Європі. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, перебуваючи в Мадриді і коментуючи інформацію про лист від президента Сполучених Штатів.
Мы действительно переписываемся, это тоже отрицать бессмысленно. Но если говорить о каких-то разменах или обменах, то могу вам сказать, что таким образом вопросы не ставились, потому что это непродуктивно.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Барак Обама в листі до Медведєва висловив готовність відмовитися від розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони, якби Росія переконала Іран припинити розробки ядерної зброї та ракет далекого радіусу дії. В прес-службі Кремля підтвердили отримання листа, однак заявили, що конкретних пропозицій в ньому не було. Суд відхилив клопотання захисників Ходорковського. Хамовницький суд Москви сьогодні відхилив клопотання адвокатів Михайла Ходорковського та Платона Лєбєдєва про відсторонення державного звинувачення на процесі в новій кримінальній справі проти колишніх співвласників ЮКОСа. Попереднє слухання справи почалося сьогодні в закритому режимі. У місті Кельн в Німеччині обвалилася будова архіву. Більшість працівників встигли покинути будову, однак 9 осіб вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами. Так повідомляє телекомпанія CNN, посилаючись на місце. ЗМІ. На місці аварії працюють понад 100 пожежників. Причини обвалу будови архіву поки що невідомі. Управляючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан підтримав виділення Вірменії стабілізаційного кредиту розміром в $540 мільйонів. У заяві голови МВФ мовиться, що кінцеве рішення з цього питання має бути вже на цьому тижні ухвалене з радою директорів. І ще одна вістка: у Празі в віці 86 років помер Ян Владіслав, автор першого повного перекладу на чеську мову «Зів'ялого листя» Івана Франка. Поет і перекладач Ян Владіслав займався українською літературою впродовж всього свого життя, з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Українською мовою Ян Владислав захопився ще студентом Карлового університету. Зокрема, вивчити її допоміг йому відомий історик Орест Зілинський. Особливо Яна Владислава захопила франкова поезія. Над «Зів'ялим листям» він працював понад 4 десятиліття. Вперше в Празі вийшов у світ повний переклад «Зів'ялого листя» наприкінці 2007 року. Нині вже книжка належить до букіністичних раритетів. У Чехії поет і перекладач Ян Владислав заслужив повагу своєю мужньою громадянською позицією. Він один з тих, хто ставив підпис під антикомуністичною хартією 77 і активно займався самвидавом.
Ви слухали коротке повідомлення про найновіші події у Європі. Продовжуємо європейську свободу. Мов, за іронією долі, саме у період святкування п'ятиріччя вступу нових країн Східної та Центральної Європи до Європейського Союзу все частіше виникає питання, а як зберегти об'єднану Європу об'єднаною? Після останнього неформального саміту, що відбувся у Празі, чіткіше проглядається непорозуміння між заможнішою старою Європою та новими державами, які набули членства після 2004 року. Проте аналітики говорять про існування тільки економічного розподілу на табори. У політичному плані питання єдності та солідарності Європи майже не стоїть. Європа об'єднана і такою залишиться, вважають брюссельські експерти. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреніця.
На неформальному саміті 27 лідерів європейських країн, що відбувся позавчора, була відкинута ідея створення цілісної програми порятунку для країн центру та сходу Європи, тобто для тих, чиї економіки потерпають від кризи найбільше. Ідея угорських лідерів заснувати спеціальний допомоговий фонд не отримала підтримки на саміті. На думку чеського прем'єр-міністра Мірика Тополяника, такий підхід передбачає поділ на старих та нових членів, на схід і захід. І саме тому голови держав та урядів країн Європи від нього й відмовилися, аргументує чеський лідер. Лідери східних країн змалювали своїм західним колегам дещо апокаліптичну перспективу, якщо вони не отримують їхньої підтримки. Обвал економік на Сході може призвести до масової трудової міграції на Захід, пояснювали вони. Проте ці прогнози не змінили позиції керівників Старої Європи. З огляду на девальвацію національних валют, деякі східні лідери висунули пропозицію переглянути умови приєднання нових країн до зони єдиної європейської валюти. Терміни для переходу на євро треба скоротити, заявили вони. Проте жодної зміни темпів чи пом'якшень цього процесу все ж не передбачено. Представники Єврокомісії також висловлюють впевненість у позитивних наслідках саміту, бо він став черговим доказом руху вперед на шляху до спільної орієнтації, говорить речник Європейської комісії Йоганнес Лейтенбергер.
Has certainly helped to consolidate the consensus among the 27.
Саміт безумовно допоміг консолідувати консенсус між 27 країнами. Ми побачили, що незважаючи на різну ситуацію у різних країнах Євросоюзу, все ж є бажання рухатися в одному напрямку. Гадаю, заяви про можливе виникнення розколу між країнами ЄС не мають жодних підстав.
Заявив представник Єврокомісії. Натомість генеральний директор Міжнародного валютного фонду Домінік Страус-Кан щойно заявив, що, на жаль, позачерговий саміт Євросоюзу показав європейців не з найкращого боку. Євросоюз не має єдиної відповіді на кризу, зазначив він у інтерв'ю американському радіо. І додав, що на саміті європейські лідери показали свою неспроможність ухвалювати спільні рішення. На думку голови Міжнародного валютного фонду, одна з головних проблем Європи – це відсутність спільної економічної політики та дієвих механізмів, що мали б застосовуватися у кризові періоди. Проте європейські країни Сходу та Заходу відрізняються тільки рівнем вразливості перед кризою. На думку аналітиків, політичного розколу на табори поки що не спостерігається. Економічна залізна завіса може виникнути, хоча політична воля зберегти єдність Європи все ще доволі велика, вважає політолог Себастьян Курпас з Центру європейських політичних досліджень.
Basically, we've seen in the last weeks that there's concern about the bank space.
Загалом, останніми тижнями ми спостерігаємо занепокоєння тим, що західні банки забирають свої капітали з банків країн Східної Європи. При цьому ці країни залишаються без грошей, від яких вони залежать. Проте у політичному сенсі залізної завіси я не бачу. Я не можу уявити у політичній перспективі східні країни в одному таборі, а західні в іншому. Та й чому б це мало статися?
Запитує політолог Себастьян Курпас. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Білорусь відновлює діалог з Європейським Союзом. Оголошена президентом Білорусі політика лібералізації та визволення з тюрем політичних в'язнів принесли офіційному Мінську перші успіхи у цьому процесі. Однак зі Сполученими Штатами Америки Білорусь тим часом не може налагодити кращі взаємини. Чому? Про це детальніше розповідає Валерій Каліновський.
Виглядає, що офіційний Мінськ нарешті прорвав міжнародну ізоляцію, яка тривала більше 10 років. Минулого місяця Білорусь відвідав верховний представник ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана. Цього місяця до Мінська прибуде з візитом єврокомісар із зовнішніх стосунків Беніта Фереро-Вальнер. До жовтня минулого року тривала офіційна заборона Брюсселя на такі контакти. Після того, як в Білорусі випустили на волю політв'язнів, цю заборону було знято. Наразі Брюссель розглядає Білорусь як одного з потенційних учасників своєї програми «Східне партнерство». Чи дійсно запросять Білорусь до цієї програми, стане зрозуміло на травневому саміті ЄС у Празі. Підготовкою до цього рішення і викликані ці чисельні візити з Брюсселя до Мінська. Білоруські власті позитивно ставляться і до діалогу з ЄС, і до програми «Східне партнерство». Проте з іншим провідним гравцем на міжнародному полі – Сполученими Штатами Америки – у Білорусі особливої активізації взаємин непомітно. Днями Держдепартамент заявив, що нічого не міняє у своїй політиці стосовно Білорусі. МЗС Білорусі також відмовилось від позитивних прогнозів щодо взаємин із Вашингтоном. Білорусь та США досі не можуть поновити рівень дипломатичного представництва. У Вашингтоні та Мінську наразі перебувають не посли, а тимчасові повірені в справах. До мінімуму обмежена і кількість дипломатів в обох посольствах. Однією з причин цього, на думку мінського політолога Олексія Короля, є традиційний антиамериканізм офіційного Мінська, а також більш принципове ставлення Вашингтона до подій в Білорусі. Позиція Америки завжди відрізнялася від позиції ЄС своєю більш послідовною лінією, де від Мінська вимагаються дії крок за кроком і відповіді на кожен крок. Такої відповіді з боку Білорусі наразі не відбувається.
По сутності і не відбувається.
За словами представників білоруського МЗС, на поступки перш за все мають піти Сполучені Штати, які раніше запровадили візові та фінансові обмеження стосовно білоруського керівництва, а також економічні санкції проти компаній концерну «Білнафтахім», близького до Олександра Лукашенка. Економічні санкції Сполучених Штатів наразі призупинені на 3 місяці. Що буде далі, залежить в тому числі і від розвитку взаємин Білорусі та ЄС. Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі Джонатан Мур заявив «Свободі», що Сполучені Штати продовжують координувати свою політику стосовно Білорусі з Євросоюзом, в тому числі і відносно санкцій. Ми будемо чекати майбутнього рішення ЄС щодо санкцій на адресу Білорусі. Чекатимемо рішень на саміті Євросоюзу в Празі в травні цього року. Та будемо далі мати тісний діалог з Європою стосовно Білорусі. За словами Джонатана Мура, для повного скасування санкцій США проти офіційного Мінська останньому не потрібно йти на якісь поступки Вашингтону, а потрібно те, чого вимагає і багато громадян Білорусі – вільні вибори, свобода ЗМІ та зібрань, дотримання прав людини.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Невдовзі Європа матиме 3 музеї сталінського терору. Перший створено 7 років тому в Угорщині. Такий музей також працює в литовській столиці Вільнюсі, в будинку, що його коли займало КДБ. І ось у Варшаві, у підвалах колишнього Міністерства безпеки, невдовзі відчинить двері музей сталінського терору. Новий заклад має стати черговим елементом нової історичної політики Польщі. Про це розповідає Єва Поштар.
Минулого тижня представники Міністерства юстиції Польщі передали ключі від підвалу свого будинку ініціаторам створення музею сталінського періоду – працівникам музею Варшавського повстання. Чому саме їм доручено створити найновіший музейний заклад? За всіма рейтингами популярності музей Варшавського повстання користується небувалим зацікавленням польської молоді. Це тому, що молодий відвідувач цього музею завдяки сучасним мультимедійним засобам має шанс потрапити в центр подій та брати участь у віртуальних боях з нацистами на вулицях Варшави. Подібний формат виставки має бути задіяний у створенні нового Варшавського музею сталінського терору. Координатор проєкту, співробітник Музею Варшавського повстання Пьотр Сліповський наголошує, що ідея створення нового музею універсальна.
to nie będzie muzeum tego konkretnego miejsca.
Це не буде музей, прив'язаний до одного місця. Ми не хочемо створити експозицію лише слідчого ізолятора, що колись був у Варшаві. Хочемо створити музей, де відвідувачам показуватимемо в цілому репресії сталінського періоду в Польщі, побачені через призму саме цього слідчого ізолятора.
Кошиковий покаже цілість репресії того системи.
Ідея створення цього музею вписується в інші проекти з числа так званої нової історичної політики Польщі, яка серед іншого має зацікавити молодь історією ХХ століття. Треба зазначити, що при здійсненні цього та інших проєктів з Музеєм Варшавського повстання тісно співпрацює Інститут національної пам'яті. Ця установа також має намір виходити на зустріч польській молоді. Про це розповів речник Інституту національної пам'яті Андрій Арсенюк.
Організує ферії з інститутом, де приходять молоді люди.
Наприклад, пропонуємо шкільній молоді активно проводити разом з нами зимові канікули. Час дозвілля поєднується з участю у навчаннях з історії, лекціях та інших починаннях, що мають на меті серед іншого зацікавити молоде покоління у поширенні історичних знань. Інститут створює також віртуальні музеї, відкриває історичні вебсайти про різні аспекти історії, наприклад, про виникнення руху «Солідарність», запровадження в країні воєнного стану.
13 грудня, чи стан воєнний, серпень 80.
Координатор проєкту Музею сталінського терору Пьотр Шлівовський говорить, що позитивом проєкту є його автентичність.
Оце ж цілі коритарі, цілий уклад того всього, дві замки, то ще ніч не змінило.
Безумовно, там автентичні келії, коридори, замки на дверях. Ми зараз почали реставраційні роботи стосовно збереження написів на стінах, що їх зробили в'язні. Зараз головне наше завдання полягає у тому, щоб усі ці історичні пам'ятки відкрити та зберегти.
І це дуже важливо для нас, щоб ці всі написи якби відкрити і законсервувати.
Нині музей сталінського терору поки що займає 6 тюремних камер. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський Союз надає Рівненщині чергову допомогу.
Змусити правоохоронців чітко дотримуватися букви українського та міжнародного законодавства – таку мету поставили перед собою львівські правники, котрі зініціювали проект, підтриманий Єврокомісією.
Сьогодні ми пізнаємо таємниці сицилійської Катанії у рубриці «Мандруємо Європою».
Questo fatto è avvenuto nella notte, il velo era bianco e il cappello era nero.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети не виключають в Україні соціального хаосу і безладу, якщо владі не вдасться перебороти найбільш негативні риси цієї країни. Експерти зауважують, що запобігти гіршим сценаріям у Києві можна лише внаслідок комплексних заходів, які включали б не лише політичне примирення еліт, а й повне використання позики Міжнародного валютного фонду та реальної фінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Це питання, як інформують деякі газети, обговорюватимуть у середу під час візиту Юлії Тимошенко до Парижа. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Російська незалежна газета пише, що вимоги Міжнародного валютного фонду до української влади як умови відновлення виплат Києву чергових траншів 17-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду є дуже жорсткими. Йдеться про замороження збільшення мінімальних зарплат та індексацій соціальних виплат в Україні, значне збільшення плати за газ та електроенергію, відмова від дотацій підприємств Теплокомуненерго, уведення ринку землі сільськогосподарського призначення, блокування приватизації в Україні. Партія регіонів в особі Миколи Азарова відмовилася підписати документ на отримання кредиту Міжнародного валютного фонду на таких умовах, бо там бачать у разі цього різке погіршення становища пересічних українців, пише «Независимая газета». Голова Верховної Ради Володимир Литвин раніше заявив, що виконання умов Міжнародного валютного фонду погрожує Україні соціальним вибухом. Російське видання цитує експертів та банкірів, які кажуть, що економічні українські показники сьогодні вже важко прогнозувати, бо вони стають щодень то гіршими. Один з урядовців у Києві сказав «Независимій газеті», що за умов наростання безробіття і невиплат зарплати кредит Міжнародного валютного фонду навряд чи врятує ситуацію. Кінець цитати. На думку джерела газети, Україні необхідна негайна допомога Європейського Союзу, і про це, як інформує московський часопис, ітиметься під час зустрічі Юлії Тимошенко і Ніколя Саркозі у середу в Парижі. Независимая газета також інформує про пропозицію російського президента Дмитра Медведєва, який виступає за створення міжнародного пулу для порятунку України і гарантування насамперед її газової платоспроможності. Впливова лондонська Financial Times сумнівається, що Європейський Союз навряд чи захоче субсидувати Україну, але, на думку цієї газети, Брюссель міг би прискорити процес укладення угоди про вільну торгівлю з Києвом і полегшив би візовий режим. Однак найбільш вагомим сигналом про допомогу з боку Європейського Союзу для Києва став би натяк на можливий у майбутньому вступ України до Європейського Союзу, що дало б Києву, цитую, політичний якір, за який могли б утриматися українські політики. Кінець цитати. Ця газета також попереджає про ризик безладу в Україні, якщо не вдасться уникнути найбільш небезпечних перспектив – краху банківської системи, повного розчарування іноземних інвесторів, загострення політичної боротьби всередині країни. International Herald Tribune зауважує, що, цитую, в Україні політика – це своєрідна жорстка боротьба без правил в рингу. Кінець цитати. Газета не виключає подальших важких ускладнень в цій державі, які можуть вилитися навіть, цитую, «новий заколот розбрат». Кінець цитати. International Herald Tribune не виключає, що може саме складні перипетії разом із соціальними виступами, загальними перевиборами можуть стати новим поштовхом до реформ і перезавантаження політичної системи в Україні. Це видання також зауважує, що реформатори в Україні могли б покластися на Юлію Тимошенко, якби вона подолала свою надмірну схильність до популізму. Але, на думку International Herald Tribune, Тимошенко необхідно буде докласти чимало зусиль, щоб повернутися на першу позицію в опитуваннях. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Упродовж півроку Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» допомагала благодійній організації «Твоє право» з міста Львова впроваджувати проєкт щодо усунення випадків застосування катувань та жорстокого поводження працівників міліції із затриманими. Проєкт був реалізований за підтримки Ради Європи. У перебігу його здійснення з'ясувалося, іноді працівники міліції порушують права людини, навіть не усвідомлюючи того, що вони роблять, розповідає Валентина Одарченко.
Велика кількість програних Україною справ за позовами власних громадян до Європейського суду досить часто є результатом процесуальних порушень у ході дізнання і досудового слідства, розповідає голова Рівненської організації Комітету виборців України Олексій Горецький.
Європейський суд яким чином потрактував це? Що якщо людина знаходиться під владою державних інституцій, в даному разі правоохоронних органів, значить всю відповідальність, навіть за відсутність належних доказів про те, що були завдані прямі, наприклад, там побої, мордування або інші незаконні речі, має нести держава.
Змусити правоохоронців чітко дотримуватися букви українського та міжнародного законодавства – таку мету поставили перед собою львівські правники, котрі зініціювали проект, підтриманий Єврокомісією. До нього долучилися рівненські, чернівецькі та закарпатські правозахисні організації. На Рівненщині моніторинг дотримання прав затриманих та підозрюваних здійснювали мобільні групи, утворені з представників громадськості та правоохоронців. Як повідомив представник міністра з дотримання прав людини у Рівненській області В'ячеслав Свірець,
мобільна група вона покликана боротись саме з такими випадками, коли щодо особи немає достатніх даних про те, що саме вона вчинила злочин, її безпідставно звинувачують у вчиненні адміністративного правопорушення, затримали, сфальсифікували протокол, а через кілька днів зізнався.
Перевірка документації та самих установ виявила та дозволила усунути недоліки, які ставили під сумнів роботу міліції, розповідає Олексій Горецький.
Окремі питання, які пов'язані із триманням осіб в черговій частині за рішенням суду, коли відповідно вона вже має бути поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Стоїть знову ж таки так само питання, чи може на цьому етапі, виходячи із фізичних таких от моментів, вчинені різні заходи по відношенню до людей.
А що основні зафіксовані порушення були пов'язані з незнанням або неглибоким знанням законодавства, як самими міліціонерами, так і затриманими громадянами, правозахисники вирішили провести тренінги серед правоохоронців та розповсюдити брошури «Права затриманих. Міжнародні стандарти». Перевірили більше сотні повідомлень і скарг. Більше 20 із них могли стати причиною скасування вироку. Скажімо, відсутність безперешкодного доступу до питної води у багатьох країнах відноситься до категорії катування. Під час реалізації проекту кілька десятків громадян отримали відповідну юридичну консультацію і правову допомогу для поновлення своїх прав. Проект за сприяння ЄС завершився, однак моніторингові групи та громадська рада продовжують діяти. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі «Європейська свобода» і зараз, шановні слухачі, налаштовуйтесь на рубрику «Мандруємо Європою».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Італійський острів Сицилія щедрий на сонце і світло за будь-якої пори року. Тож важко уявити, що у цих краях може існувати так зване темне місце. Але воно є, і назва йому – Катанія. Таємниці поселення відкриваємо з Наталкою Кудрик.
Я на іонічному узбережжі Сицилії, неподалік від найвищого діючого вулкану Європи – Етна. Маючи такого грізного сусіда, не дивно, що поселення зазнавало руйнування унаслідок природних катаклізмів. Сьогодні це гамірливе робітниче місто біля моря. Його вважають промисловим центром острова. Барокові будівлі і монументи Катанії зведені з чорного вулканічного каменя, деякі – з білого вапняка. Ось чому місто видається темним та сірим, але водночас його називають найсвітлішим. У Катанії сонце світить довше, ніж будь-де в Італії – понад 2500 годин на рік. За гарної погоди, яка тут майже завжди, вибралася на прогулянку між палацами і соборами часів Римської імперії та середньовіччя. У серці на площі Дуомо головний монумент, він же символ міста – слон Катанії. Фігура тварини з чорного вулканічного каменя, а над нею височіє білий єгипетський обеліск із граніту. Внизу хлюпочуть невеличкі водограї. Є в Катанії ще одна постать, яку надто шанують місцеві жителі. Це свята покровителька, мучениця Агата. З її іменем пов'язані багато місць та об'єктів. Щороку покровительці присвячують велику церемонію. На початку лютого, прославляючи святу Агату, вулицями Катанії влаштовують церковну ходу. Місцева вчителька сеньора Маріанна була учасницею таких церемоній, і вона розповідає докладніше.
Члени релігійних осередків і всі бажаючі крокують зі свічками, хоругвами та зображеннями святої. Всі одягнені у білому і в чорних кепках, бо саме біла хустина святої Агати однієї ночі врятувала місто від вулканічної лави.
Від святих будівель поринаю у галасливе місце, де пульсує народне життя Катанії. Рибний ярмарок «Ля Пескерія» славиться на всю Сицилію. Різноголосся продавців і покупців, різноманіття запахів, смаків і кольорів. На базарних ядках не тільки риба з моря, а й свіжі м'ясомолочні продукти, фрукти та овочі. Дещо з цього асортименту люб'язно пропонують скуштувати.
У розпал сезону цитрусових я обрала червоний сицилійський апельсин. Його вирощують на схилах вулкану Етна, де в землі багато мінералів. Наповнений вітамінами, фрукт соковитий і поживний. А його кисло-солодкий присмак – як ще одне незабутнє враження від темпераментної Сицилії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, місто Катанія.
Сапоре ді сале, сапоре ді маре. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare,
un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.